Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 25-iyul, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tomonidan vitse-prezidentlikka tayinlangan Isfandiyor Rahim Mashai zimmasiga yuklatilgan lavozimdan voz kechdi. Iroq shimolidagi Kurdiston muxtor okrugida prezidentlik va mahalliy parlamentga saylovlar o'tkazilmoqda. Afg'onistonning Xus viloyatida Taliban jangarilari hukumat binolariga hujum uyushtirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qozog'istonda 1 yil avval qullikka tushgan 18 yoshli o'zbekistonlikning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Ishqilib bola yo'q-ku, 2 yil bo'ldi. Sog' kelsa bo'ldi menga. Menga pulam, pasportam kerak, yuzini sog'liqi bilan uyma kirib kelsa bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qirg'izistonda hamma yo'q, yetarli misol uchun deb qarasangiz. Hech nimasi yo'q Qirg'izistonda. Yerimiz ham bor, oltinimiz ham, paxtamiz ham, hamma yo'g'imiz bor-u, lekin yashashimiz yaxshi bastaydi.
Xo'jandga Rossiyadan yana 2 mardikor tobuti keltirildi. Qirg'izistonda muxolifat namoyish boshlamoqchi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda Islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tomonidan vitse-prezidentlikka tayinlangan Isfandiyor Rahim Mashai zimmasiga yuklatilgan lavozimdan voz kechdi. Mashainining bu haqdagi bayonoti Eron axborot agentliklari tomonidan o'qib eshitirildi. Kecha Eron oliy ruhoniysi prezident Mahmud Ahmadinajodni o'z vitse-prezidenti Rahim Mashaini ishdan bo'shatishga chaqirgan edi. Mashainining bu lavozimga tayinlanishi prezident tarafdorlari orasida kelishmovchilik keltirib chiqarishi mumkin deya iqtibos keltirdi Eron axborot agentliklari oliy ruhoniy so'zlaridan. Yakshanba kuni Eron prezidenti sifatida qasamatga keltirilishi kutilayotgan Ahmadinajod o'tgan hafta Rahim Mashaini o'ziga vitse-prezident etib tayinlagan edi. Rahim Mashai Eron Isroil xalqining do'stidir qabilidagi bayonoti tufayli mamlakatda keskin tanqidga uchragan edi. Iroq shimolidagi Kurdiston muxtor okrugida prezidentlik va mahalliy parlamentga saylovlar o'tkazilmoqda. Erbil, Dahuk va Sulaymoniya viloyatlarida ovoz berish huquqiga ega 2,5 millionga yaqin fuqaro ro'yxatga olingan. Mahalliy axborot agentliklari saylovchilarning faolligi yuqori darajada ekanini xabar qilmoqdalar. Prezidentlikka 5 nomzod da'vogarlik qilmoqda va amaldagi prezident Masud Barzanining bu saylovdagi imkoniyatlari yuqori baholanmoqda.
نشعر بسعادة كبيرة عندما نرى أن أبناء شعب كردستان يتوجهون إلى صناديق الإقتراع هذا اليوم.
كردستان خلقني prezident va mahalliy parlament a'zolarini saylayotganini kuzatishdan biz mamnunmiz. Ishonchimiz komilki, bugungi saylovlar Bag'dod bilan mavjud tafovutlarni bartaraf etishga, milliy birdamlik, kurd va arablar, qolaversa Iroqdagi boshqa etnik guruhlar vakillari o'rtasida qardoshlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qiladi, dedi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Masud Barzani. Mahalliy parlamentga o'tkazilayotgan saylovda esa Kurdiston demokratik partiyasi va Vatanparvar ittifoqi koalitsiyasining natijaga erishishi kutilmoqda. Saylov natijalari kelasi hafta davomida e'lon qilinadi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezidentlik saylovlarida ommaviy qonunbuzarchiliklardan norozi bo'lgan qirg'iz muxolifati ommaviy norozilik namoyishlari boshlash va qayta saylov o'tkazilishiga erishish niyatida ekanini bildirdi. Bu haqda Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi vakili, parlament deputati Baqit Beshimov ma'lum qildi. Beshimovga ko'ra, norozilik namoyishlarini qachon boshlash haqidagi qaror shu kunlarda muxolifatning Birlashgan xalq harakati rayosati tomonidan qabul qilinadi. Avvalroq prezidentlikka nomzodlarning bir nechtasi, jumladan Qurmonbek Bakiyevning saylovdagi asosiy raqibi Almasbek Atambayev saylovni legitim deb tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi payshanba kuni bo'lib o'tgan saylovda saylovchilarning 79.38% ishtirok etganini bildirdi. Dastlabki natijalarga muvofiq saylovda amaldagi prezident Qurbonbek Bakiyev 82.71%, Almazbek Atambayev 7.96% ovoz olgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 23 iyul kuni kungi saylov bo'yicha yakuniy natijalar 30 iyul kuni chiqarilajagini e'lon qildi. Rossiya va AQSh rasmiylari yadroviy qurolsizlanish bo'yicha 1991-yilda imzolangan bitimni yangilash borasidagi so'zlashuvlarni avgust yakuni va sentyabr boshlarida qayta davom ettirishga kelishib oldilar. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. Bundan biroz avval AQSh hukumati matbuot vakili mazkur masala yuzasidan joriy hafta Jenevada o'tkazilgan so'zlashuvlarda ijobiy natijaga erishilganini ma'lum qildi. Joriy yil boshida Moskvada uchrashgan AQSh va Rossiya prezidentlari har ikkala davlat tasarrufida bo'lgan yadroviy kallaklarni qisqartirishga kelishib olgandilar. Yadroviy qurolsizlanish bo'yicha sovuq urush davrida imzolangan amaldagi tarixiy bitim muddati joriy yil oxirida tugaydi. Eron muxolifat yetakchilari hukumat qatag'onlarini to'xtatishni so'rab mamlakatning yuqori lavozimli diniy ulamolariga murojaat qildilar. Iyun oyida Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalariga qarshi poytaxt Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida mingdan ziyod kishi hibsga olindi. Xabarlarga ko'ra, shu kungacha 100dan ziyod muxolifatchi hanuz hibsda saqlanmoqda. Prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan nomzodlar Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubiy hamda sobiq prezident Muhammad Xotamiy qabul qilingan qo'shma bayonotda hibsda saqlanayotgan muxolifatchilar salomatligidan jiddiy tashvishda ekanliklarini ma'lum qildilar. Ozodlik to'lqinlarida 25-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eronning Mashhad shahrida juma kuni ro'y bergan aviahalokatda 16 kishi nobud bo'ldi. Eron axborot agentliklari xabariga ko'ra, bortida 153 nafar yo'lovchi bo'lgan Ilyushin rusumidagi samolyot Mashhad aeroportida qo'nish yo'lakchasidan chiqib ketgan va devorga borib urilgan. Rasmiylarning bildirishicha, fojia qurbonlaridan 9 nafari Qozog'iston fuqarosi va 3 nafari Rossiya fuqarolari bo'lgan. Nobud bo'lganlarning aksarini ekipaj a'zolari tashkil etgan. 15-iyul kuni ham Eronning Qazvin shahriga yaqin hududda yo'lovchi samolyot halokatga uchragan edi. Ushbu fojiada jami 168 kishi nobud bo'lgan. Afg'onistonning Xust viloyatida Taliban jangarlari hukumat binolariga hujum uyushtirdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimining aytishicha, hujum davomida 3 kuch o'zini portlatib yuborgan. Hozircha talafotlar to'g'risida ma'lumot oshkor qilinmadi. Kobuldan 150 km uzoqlikda joylashgan Xust viloyatida AQSh qo'shinlarining bazasi joylashgan. Payshanba kuni ham jangarlar Gardes va Jallobod shaharlarida xudkush yordamida hukumat binolariga hujum uyushtirdilar. Oqibatda xavfsizlik kuchlarining 6 vakili va 8 jangari halok bo'ldi. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi so'nggi 24 soat davomida mamlakat shimoli-sharqida olib borilgan amaliyotlar oqibatida 14 jangari yo'q qilinganini bildirdi. Harbiylar bayonotida aytilishicha 10 nafar jangari Bunner tumanidagi amaliyotda o'ldirilgan. 4 jangari esa Svat vodiysida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida o'ldirilgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir eslatib qo'ysam. Qozog'istonda 1 yil avval qullikka tushgan 18 yoshli o'zbekistonlikning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Xo'jandga Rossiyadan yana 2 mardikor tobuti olib kelindi. Qirg'izistonda muxolifat namoyish boshlamoqchi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizni u yerda to'g'ridan-to'g'ri jonli tarzda hamda audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni esa yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Bir yil avval Qozog'istonda qullikka tushib qolgan xorazmlik 18 yoshli Begzod Ikromovning qayerda ekanligi hanuz noma'lumligicha qolayotir. Bu haqda Najot inson huquqlari tashkiloti xabar qiladi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, xorazmlik Baxtiyor Bekchanov aldov yo'li bilan Bekzod va yana xivalik 10 nafar fuqaroni Qozog'istonning Qizilo'rda viloyatiga olib borib, qul qilib sotib yuborgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Xorazm viloyati Xiva tumani Shohimardon mahallasida yashovchi Bekzod Ikromov otasi bilan birga Qozog'istonga mardikorlikka otlanganida 17 yoshida edi. Bekzodning onasi Zulayho Qalandarvaning Ozodlikka aytishicha, eri bilan o'g'lini qo'shnisi ish topib berish va'dasi bilan aldab Qozog'istonga olib ketgan.
Bekzodni qo'shnilarimiz Bekjonov Baxtiyor olib ketdi 2008-yil 12 may kuni 10-11 odam bo'lib, qo'shnilar ham bo'ldi, ulug'li kishilar. Qozog'iston Respublikasining Jalagosh rayonidan ekan. Ishlashga olib ketdi. Boshda Bekjonov Baxtiyor 10 odam ekkalaman. Ishi 5 millionni berasan manga, 10 odam ekkab ishlataman deb. Keyin bolalarni olib borib, Pasag'ano o'zi 5 kundan keyin qotib ketgan.
Zulayho Qalandarvaga ko'ra, oradan ma'lum muddat o'tgach, xivaliklar o'zlarining aldanib qolganini sezib, qozoq xo'jayinlarining uyidan qochib ketishgan.
Pasportlari Nurulbekni endi 11 odamniki. Giyman boradi, erim endi Bekzod nakasi. Keyin bular pul olganini bilib, ular ham bir 10-15 kundan keyin har qaysi yerga qochib, zo'rdan ish qilib, uyda-beyda ishlab, akasi qochib-qochib, zo'rdan ish qilib uyga keldi. Uyga yemakka qo'ygan produktlar qo'ygan pulimizdan qo'shnilardan olib, mashina to'ladim.
Zulayho Qalandarvaning aytishicha, Nurulbek ismli qozoq xo'jayini Bekzodni tutib olib, uni garov sifatida ushlab turgan.
Bekzodni Nurulbek qochib ketgandan keyin, yana uyini olib borib qo'ygan. Seni shu hozir zalogda isofimda olib turaman. Shunda yo ota-onang yo militsiya organlar orqali Baxtiyorni topib berasan manga, men elimdan pulni Baxtiyor olgan. Keyin sana ekstradilarda Bekzodni o'zini yashiroq uyini olib borib qo'ygan oilasini.
Ozodlik muxbirlari Qozog'istonning Qizilo'rda viloyati Jalag'ash ovulida Bekzod garovda ushlab turilgan oila bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zini Nurlibek Mambayevning rafiqasi deb tanishtirgan Lena Mambayeva Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham xorazmlik 11 nafar odam ularning uyida ishlagani va ularning pasportlarini olib qo'yishganini tan oldi.
Pasportda da u nas, потому что они приехали сюда работать. Они взяли деньги и сбежали.
Ularning pasportlari bizda, chunki ular ishlash uchun kelishdi, lekin ular pulni olib qochib ketishdi, dedi Lena Mambayeva. Shuningdek, Lena Mambayeva xivaliklar qochib ketgach, ularnikida yolg'iz Bekzod qolganini ham tan oldi.
Он сам приехал. Они сами сбежали. А сын остался у нас. И отец сбежал сперва, потом и Бекзад сбежал. Через 2-3 месяца он тоже сбежал.
Bekzod otasi bilan keldi. Avval otasi qochib ketdi. Bekzod biznikida qoldi. 2-3 oy o'tgandan keyin Bekzod ham qochib ketdi. Hozir Bekzod biznikida emas, dedi Lena Mambayeva. Xorazmdagi nojot tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov Bekzod Ikromov taqdiri yuzasidan xavotir bildiradi.
Nojot tashkilotiga Ikromov Bekzodning onasi murojaat qildi. Biz ham o'z navbatida huquqni muhofaza qiluvchi idoralariga arizalarni topshirib, boshqa nodavlat tijorat tashkilotlari bilan bog'lanib Ikrom Bekzodga yordam berish yo'llarini hozir qo'llayapmiz, lekin hozircha hech qanday natija bo'lmayapti.
Haytboy Yoqubovning bildirishicha, hozirda Xorazm viloyat huquqni muhofaza qiluvchi idoralari tomonidan xivalik 11 nafar fuqaroni aldab Qozog'istonga olib ketgan Bekzod Bekjonov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Bu Baxtiyor ismli shaxs hozirda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan unga qidiruv e'lon qilingan. Uni rasmlari barcha postlarda osilgan.
Zulayho Qalandarva esa o'g'lining taqdiridan xavotir olib, hatto Qozog'istonga ham borib kelgan. Biroq Qozog'istondan o'g'li to'g'risida hech qanday ma'lumot topa olmasdan quruq qaytib kelgan.
Ishqilib bola yo'q-ku, 2 yil bo'ldi. Sog' desa bo'ldi menga. Yo bir tinini yuborgan bo'lsam, alamatarardim bolamni puli shuda. 2 yil bo'ldi, na puli, menga pulam, pasportam kerakmi? O'zini sog'ligi bilan uyiga kirib kelsa bo'ldi.
Haytboy Yoqubovning bildirishicha, nojot tashkilotiga birgina joriy yilning iyul oyining o'zida qullikka tushib qolgan xorazmlik yana 16 nafar fuqaroning yaqinlaridan ariza tushgan.
Bir yil avval Qozog'istonda qullikka tushib qolgan xorazmlik 18 yoshli Bekzod Ikromovning qayerda ekanligi hanuz noma'lumligicha qolayotganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bugun Rossiyada va Qozog'istonda yurgan minglab muhojirlar orasida ana shunday aldanib qullikka tushib qolgan fuqarolar o'zbekistonliklar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713. 612-712-713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizga bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib, navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Sobiq ittifoq tarqalib ketgan 90-yillarda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida iqtisodi tez rivojlanib ketadigan va mintaqada yetakchi davlatlardan biriga aylanishi bashorat qilingan edi. Biroq tinglovchilarimizning aytishlaricha shuncha tabiiy boyliklari bo'la turib, mamlakat ahli qashshoqlikda kun kechirmoqda. Bu haqdagi fikrlarini erkin mikrofonga farg'onalik G'anijon aka aytdi. U O'zbekistonni shundoqqina qo'shni bo'lgan Qirg'iziston bilan solishtiradi.
Buni Qirg'iziston bilan birga yashaymiz, yonma-yon. Qirg'izistonda hamma yo'q yetarli, misol uchun bunday qarasangiz. Hech nimasi yo'q Qirg'izistonda. Bizni hamma yo'g'imiz bor, misol uchun. Yerimiz ham bor, oltinimiz ham, paxtamiz ham, hamma yo'g'imiz bor-u, lekin yashashimiz yaxshi bastaydi. Buni bo'layotgan odamlar, yaxshi yashayotgan odamlar Koreyaga borgan, buni bir omad chopib qo'ygan, yo bo'lmasa xoramdan bo'lgan odamlarda endi bunday xoramdan topayotgan odamlar yaxshi yashayapti. Qolgan odamlar qiynalyapti endi. İşte qarasiz odam 80% odam sizda endi bunday qarasiz. Qirg'izistonda bo'lsa-chi, hamma yo'q bor, misol uchun. Xitoydan hamma yo'q kelyapti, misol uchun. O'zbekistonga Xitoydan o'tyapti hamma yo'q. Bo'g'lasiz dem, deb qarab turib bo'g'lasiz bu bo'layotgan ishlarga. Bizni nimamiz qayerga ketyapti, hech aqlimiz yetmaydi. Mana 20 yildan beri bir o'smadi-da, pulimizni turg'uni qarib, pulimizni вообще bir chataq. Bizni 40-42 so'mimiz qirg'izda 1 so'm bo'layapti-da.
Farg'onalik G'anijon aka edi. Uning aytganlari, hozir Rossiyaning Tula shahrida mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan buxorolik Akbaralining gaplariga hamohang. Akbarali ilgari fermer bo'lgan ekan, lekin u xo'jaligidagi 8 ta qoramolni sotib bo'lsa ham fermerlik ishini yuritira olmagan. Axir oqibat u mardikorlik qismatini tanlashga majbur bo'lganini aytadi.
Fermer rahbar bo'lib ishlardi, shu yerda Buxoroda-da. Nima qilish juda qiyin edi. Ishi nima qilishda, rahbar tepadan nima bosim ko'z yuqori bosim. Ixtiyoringizda emas. Masalan, o'zingiz planni to'ldirasiz, nima qilasiz? Pul ola olmaysiz vaqtida, yana yil oxirida kelasi qarz bilan chiqasiz. Bo'yimdagi eshigimda 8 ta qaramolim bor, o'shalar yer tushadim hammasini, lekin bir tin foyda qilganim yo'q. Mana majbur bo'ldim, o'shani ana tashlab, mana bu yoqqa keldim, 2 yildan beri vaqtida ishlayapman. Ha, endi mana qurilishlar bilan ishlab yuramiz. 4 ta bolam bor. Mana o'zi kattasini kattasini o'xshab qo'ya olmadik. Ikkinchisini ham kolleja olib borsam, kollejam $300 so'rabdi pul. $300. Nima uchun desam, u masalan kollejlar ochib qo'ygan, masalan bepul oldinlari. Lekin hozir pullik debdi-da.
Deydi Akbarali. Uning aytishicha, bugun Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlari bu o'zbekistonliklar. Ayniqsa o'zbek ayolining bu yerdagi xo'rlanishlarini ko'rib kuyib ketasan, deydi Akbarali.
Juda ko'p. Deydi, hozir biz 20 kishi ishlayapmiz. Bir Buxoroning o'zidan 20 kishi ishlayapmiz bir joyda. Ayollar bor, Xorazmdan kelgan, er xotin kelgan, qiynalib joy topolmay yuribdi bechoralar. Ayollar juda ko'p ayollar o'zbeklar. Mana Ozarbayjonlari qo'llatishgan, ular qanday masalan kunlikka 200-300 rubl ishlatib yetdi-da kunlikka. Bu bechoralar atrofida ham keladi, mana qo'lida endi pasportini olib qo'yganda ular. Ular mesni yerda yashab turibdi. Uni hech qayerga borsa nima qila olmaydi, ayta olmaydi dardini. 2 yil 3 yillab ketgan yigitlar bor edi. Pasportini olib qo'ygan zalobga bermaydi. Degan o'shalarni ko'rib men juda achinib ketdim. Ramim kelib ketadi shu ayollar ham, shu yigitlar ham, er xotinlar ham-da.
Moskva viloyatida ishlayotgan Rasuljon esa O'zbekiston va Rossiyadagi pensiya tizimlarini bir-biriga solishtiradi. Uning aytishicha, O'zbekistonda pensiya tizimining mukammal emasligi bir yoqda tursin, odamlar hatto pensiyalarini oylar davomida olish olmayapti.
Rossiyalarda 100% pensiyasini ham oladi odamlar, ishlasa ish haqini ham to'liq olaveradi. Bizda O'zbekistonda faqat 50% oladi, uni ham o'sha tashkilot ishlamay yurgan kishilarga, masalan, pochta xodimlari olib borib bersa pensiyasini. Ishlaydigan odamlarga tashkilot tomonidan beriladi o'sha pensiya puli. Ular 6 oy, 7 oy, ba'zilar 1 yillab tashkilotlar haliga o'zingiz bilasiz, hozir tashkilotlar bari juda ko'p o'tirib, nima qilyapti? Bankrotga yo'l qilib ketyapti ko'pi. Undan keyin ko'pi o'zini ishchilarga ish haqini berolmayotibdi, ish haqini pensiyani qaytadan topib beradi. Mana shunga eng kami 6 oy, 7 oy bazıda yıllab pensionerler pensiyasını olalmayaptı da. O ne 50% beredi, şunu ne olalmayaptı.
Tojikistan'ın Qonchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Davlatbek mamlakatda xalq turmushining og'ir ekanligini aytar ekan, qashshoqlik oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirmoqchi bo'lgan bolalar kelajagiga ham soya tashlab turibdi deydi.
Mening ismim Davlatbek, men Tojikistondan bo'laman. Bizda hozir kamchilikki o'qishga kiradigan bolalardan 95% o'qishga kirmaydi, 5% kiradi. Shu o'qishlar qimmatlashib ketganligi sababli shu pulga muhtoj odamlar kira olmayapti. Shu
deydi Davlatbek. Ayni paytda o'zbekistonlik talabalar ham oliy o'quv yurtlaridagi kontrakt pullarining yana 30%ga oshirilganini aytmoqdalar. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, endi talabalar o'zbek so'mini AQSh dollariga aylantiradigan bo'lsak, 1000 dollardan 2000 dollargacha oliy o'quv yurtlarida kontrakt puli to'lashlariga to'g'ri keladi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Prezidentlik saylovlaridagi ommaviy qonunbuzarliklardan norozi bo'lgan qirg'iz muxolifati ommaviy norozilik namoyishlari boshlash va qayta saylov o'tkazilishiga erishish niyatida. Bu haqda Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi vakili, parlament deputati Baqit Beshimov ma'lum qildi. Munosib turmushga erishish uchun kurashish lozim. Agar mitingga borsa, meni kaltaklaydilar deb uyda o'tiraversak, shu ahvolda qolib ketishimiz mumkin. Qirg'iziston faqat Bakiyev klanininggina emas, bizning ham vatanimiz. Bakiyevning asosiy siyosiy yo'nalishi odamlarni qo'rqitib, bizni qo'shni mamlakatlarga o'xshatib qo'yish. Biz bunga rozi bo'lmasligimiz kerak, kurashishimiz kerak, dedi deputat Beshimov 25 iyul kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida. Sotsial-demokratlar vakili, norozilik namoyishiga qancha odam ishtirok etishi, bu namoyishlar qachon boshlanishi bo'yicha aniq gap aytgani yo'q. Beshimovga ko'ra, norozilik namoyishlarini qachon boshlash haqidagi qaror shu kunlarda muxolifatning Birlashgan xalq harakati raisati tomonidan qabul qilinadi. 23 iyuldan keyin biz tamoman boshqa bir mamlakatda uyg'ondik. Hokimiyat uzurpatsiya qilingan, huquqimizga tupurilgan mamlakatda, xalqaro jamoatchilik oldida o'z majburiyatlarini bajarmayotgan mamlakatda uyg'ondik. Biz bunday mamlakatda yashamasligimiz kerak, biz kurashishimiz kerak, dedi Beshimov. Avvalroq prezidentlikka nomzodlarning bir nechtasi, jumladan Qurmonbek Bakiyevning saylov oldi saylovdagi asosiy raqibi Almazbek Atambayev saylovni legitim deb tan olmasligi haqida bayonot bergandi. Baqiyevning raqiblari 23 yil kungi saylovlar yoppasiga soxtalashtirilganini qayd etarkanlar, Qirg'izistonda qayta saylov o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, payshanba kuni bo'lib o'tgan saylovda saylovchilarning 79% ishtirok etgan. Shu soatgacha mamlakat bo'ylab ochilgan saylov uchastkalarining deyarli hammasida natijalar aniqlab bo'lingan. Mazkur natijalarga muvofiq, Qurmonbek Bakiyev 82.7%, Almazbek Atambayev yaqin 8%, Temir Sariyev 3%, Jenishbek Nazaraliyev 0.63%, To'xtayev Umetaliyev esa yaqin 0.5%, Nurlan Mutiyev esa 0.35% ovoz olgan. Qirg'izistonliklarning yaqin 4% esa barcha nomzodlarga qarshi ovoz bergan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 23 yil kungi saylov bo'yicha yakuniy natijalar 30 iyul kuni chiqarilajagini e'lon qilgan. Hali saylovning yakuniy xulosasi chiqmay turib, Qurmonbek Bakiyevni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon g'alaba bilan tabriklashga ulgurdilar. Sizning Qirg'iziston Respublikasi prezidenti lavozimiga saylanganingiz munosabati bilan samimiy tabriklarimni qabul eting, deyiladi Islom Karimovning 24 iyul kuni Qurmonbek Bakiyevga yo'llagan tabrik xatida. Tojikiston prezidenti esa Qurmonbek Bakiyevni telefon orqali tabriklagan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon rus tilini rasmiy muomaladan chiqarib tashlamoqchi. Prezident davlat tili kuni munosabati bilan televideniya orqali xalqiga murojaatida mamlakat parlamentini tezroq til to'g'risidagi yangi qonun qabul qilishga chaqirdi. O'z navbatida tojik prezidentining bu da'vati Rossiya ommaviy axborot vositalari va rasmiylarining noroziligiga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari dushanbelik muxbirimiz lavhasida tanishasiz.
Tojikiston rus tilini taqiqlaydi. Faqat ona tilida. Tojikiston prezidenti rus tiliga hujum qilmoqchi. Tojikiston prezidenti tojik xalqini rus tilida so'zlashmaslikka chaqirdi. Tojikiston tilini ko'rsatdi. Ruscha so'zlashmaymiz. Bular Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon davlat tili kuni munosabati bilan parlamentni til to'g'risidagi qonunni tezroq qabul qilishga chaqirganidan so'ng Rossiyaning Kommersant, Nezavisimaya gazeta, Moskovskaya Komsomolskaya kabi o'nlab taniqli nashrlarda chop etilgan maqolalar sarlavhalari edi. Davlat tilining 20 yilligi munosabati bilan tojikistonliklarga murojaatida Imomali Rahmon yagona qonun loyihasi davlat boshqaruvining zamonaviy talablari hamda tojik xalqining milliy o'z-o'zini anglashi va vatanparvarlik hissini oshirishi maqsadda ishlab chiqilganini ta'kidladi. Millatning buyukligi eng avvalo uning o'z tilini qanchalik asray olishi va hurmat qila bilishiga qarab belgilanadi, dedi Imomali Rahmon. Tojikistonning davlat tili to'g'risidagi qonunning eski varianti bo'yicha rus tili hozirga qadar Tojikistonda millatlararo muloqot tili maqomiga ega bo'lib, har bir fuqaro davlat idoralari bilan muloqot qilish uchun mustaqil ravishda til tanlash ixtiyoriga ega edi. Xususan, bu mamlakatda bo'lib o'tadigan xalqaro anjumanlar, sud jarayonlari rus tilida o'tkazilishi, fuqarolar davlat va sud hokimiyatlariga rus tilida ariza yozishlari mumkin edi. Asnoda yangi qonun loyihasiga muvofiq davlat va boshqaruv idoralari, korxona va muassasalarda so'zlashuv va yozishmalar faqat tojik tili davlat tilida olib boriladi. Buning uchun esa har bir tojikistonlik davlat tilini bilishi shartligi ta'kidlanmoqda. Yangi qonunning Tojikistonda rus tili maqomini bekor qilishi rossiyalik siyosatchilar hamda rus ommaviy axborot vositalari g'ashiga tekkan ko'rinadi. Imomali Rahmon tashabbusini qattiq tanqid ostiga olgan Rossiya Davlat Dumasi mediha ishlari bo'yicha qo'mitasi rahbari Aleksey Astrovskiy Tojikistondagi yangi til siyosati tojikistonlik mehnat muhojirlari ahvoliga salbiy ta'sir etishi mumkin deya taxmin qiladi. Prezident o'z xalqini qanday boqadi? U o'zining bu qarori qanday to'polon keltirib chiqarishi mumkinligini tushunayotganmikan, deya savol tashlaydi rossiyalik deputat Astrovskiy. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi lideri Vladimir Jirinovskiy esa Imomali Rahmonning bu qaroriga javoban Rossiya tojikistonlik muhojirlar uchun viza rejimini joriy etishi zarurligini ta'kidlagan. Ayni paytda tojikistonlik siyosatchilar rossiyalik kasbdoshlari o'z xulosalarida shashqaloqlik qilayotganlarini va aslida ularning iddaolari asossiz ekanini bildirmoqdalar.
Mavqei zaboni rusi tankarra meshavad, no asos nadorand. Dar sarqonuni jumhuriy Tojikiston
Tojikistonda rus tili maqomi bekor qilinayotganiga doir iddaolarda asos yo'q. Zira konstitutsiyamizda rus tiliga berilgan maqom buning isbotidir. Bir necha kundan so'ng dushanbada bir qator siyosiy tadbirlar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Menimcha bu o'sha tadbirlar arafasida amalga oshirilayotgan bir siyosiy o'yin deb hisoblayman, deydi Davlat Nazriyev. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysining ma'lum qilishicha 28 va 30 iyul kunlari dushanbada mintaqaviy tadbir bo'lib o'tadi va unda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham ishtirok etadi. Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi mas'ul xodimlaridan biri Tojikiston davlat tili to'g'risidagi qonunning yangi loyihasi bilan Asia Plus gazetasi sahifasida tanishganini va unda rus tili xalqaro so'zlashuv maqomini olishi haqida biror bir ishora yo'qligini bildirgan. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan suhbatdoshimiz qonun loyihasida har bir tojikistonlik fuqaro tojik tilini bilishi zarurligi ta'kidlangani va aynan shu bandlar ruslar g'ashiga tekkanini qayd etib o'tdi. Lekin til to'g'risidagi qonun mualliflaridan biri filologiya fanlari doktori G'afur Jo'rayev eski qonun o'tgan asrning 80 yillari oxirida qabul qilingani va o'shanda rus tiliga xalqaro muloqot tili maqomi berilishi tabiiy hol ekanini ta'kidlaydi.
Un nafaroy hastan kisvoda karda munosibatoy moro bo Rossiya yakma balangixtani hastandi.
Ammo til to'g'risidagi yangi qonun loyihasi mustaqillikka erishgan Tojikistonda qabul qilinadi. Har bir mustaqil davlat o'z davlat tiliga ega bo'lish huquqiga ega. Buning hech bir vohima qiladigan joyi yo'q. Menimcha bu qonun loyihasi atrofida shovqin ko'tarayotgan kishilar Tojikistonning Rossiya bilan munosabatlarini buzishga urinmoqda. Axir prezidentimizning mamlakatda rus va ingliz tillarini chuqurroq o'rganish borasida imzolagan qator farmonlari bor-ku. Bir narsaning mohiyatiga tushunmay turib shuncha mashmasha ko'tarishning nima keragi bor, deydi hukumat mulozimi. G'afur Jo'rayevning ta'kidlashicha Tojikiston konstitutsiyasida tojik tili qatorida rus, o'zbek va boshqa tillar maqomi saqlanib qoladi. Mustaqil ta'lilchilar esa Imomali Rahmonning til to'g'risidagi tashabbusi Rossiyada keskin norozilikka sabab bo'layotganining o'ziga xos sabablari borligini urg'ulamoqdalar. Ularga ko'ra Rossiyadagi ayrim doiralar ittifoq tarqagandan keyin mustaqillikka erishgan postsovet o'lkalarida o'z ta'sirini saqlab qolish g'oyasidan voz kechmoqchi emas. Bundan 2 yil avval Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonov o'z ismi familiyasini Emomali Rahmonga o'zgartirib, tojikistonliklarni ham o'z familiyasidan ov, yev kabi qo'shimchalarni olib tashlashga da'vat etgan edi. O'shanda ham tojik prezidentining bu harakati Rossiya ommaviy axborot vositalarida tanqidiy chiqishlarga sabab bo'lgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning rus tilini rasmiy moldan chiqarib tashlamoqchi bo'lganligi va bunga Rossiya va Rossiya hukumati va rossiyaliklarning munosabati haqidagi lavhani tingladingiz. Eshitirishimiz jahonda ro'y bergan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish bilan davom etadi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tomonidan vitse-prezidentlikka tayinlangan Isfandiyor Rahim Mashai zimmasiga yuklatilgan lavozimdan voz kechdi. Iroq shimolidagi Kurdiston muxtor okrugida prezidentlik va mahalliy parlamentga saylovlar o'tkazilmoqda. Eron muxolifati yetakchilari hukumat qatag'onlarini to'xtatishni so'rab mamlakatning yuqori lavozimli diniy ulamolariga murojaat qildilar. Afg'onistonning Post viloyatida Taliban jangarilari hukumat binolariga hujum uyushtirdi. Prezidentlik saylovlaridagi ommaviy qonunbuzarlikdan norozi bo'lgan qirg'iz muxolifati ommaviy norozilik namoyishlari boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 24 iyul kuni Tojikistonning Xo'jand shahriga Rossiyadan tojikistonlik 2 mardikorning tobuti keltirildi. Xo'jandliklar noma'lum kimsalar tomonidan o'ldirilgan, kuzatuvchilar va mahalliy aholini bu holat qattiq tashvishga solmoqda. Ular Rossiyada Markaziy Osiyoliklarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'payib borayotgandan norozilik bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi muxbirimiz Alisher.
24 iyul kuni Xo'jand shahrining Bahor mahallasiga 22 yoshli Dodobek Asadullayev va 20 yoshli Parvis Hamroyevning jasadi solingan tobutlar olib kelindi. Yaqinlarining aytishlaricha bu yigitlar Rossiyaning Kemerovo shahrida mardikorlik qilgan. Dodobek va Parvis kechqurun ishdan keyin uyiga qaytib kelayotganda noma'lum shaxslar to'xtatib, kaltaklay boshlaganlar. Parvis ulardan qochmoqchi bo'lganida yiqitib, temir tayoqlar bilan urib o'ldirganlar. Ularning jasadini shahar yonidagi chakalakzorga tashlashgan. Biror kishi yordam bermagan, deydi marhumning qarindoshlaridan biri. Kuzatuvchilarning aytishlaricha Markaziy Osiyolik mardikorlarning huquqlari Rossiyada himoya qilinmasligi va ular taqdirning hukmiga tashlab qo'yilganligi ana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Bu kabi mudhish voqealarga munosabat bildirganda ko'pincha bunga Rossiya huquq tartibot idoralarining o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgani sabab bo'layotgani haqida aytiladi. Biroq Xo'jand shahridagi Nigoh jamoatchilik tashkiloti vakili Vali Qobilzoda fikricha, Tojikiston hukumati Rossiyani ayblamay, o'z fuqarolarini vatanida ish bilan ta'minlashni tashkil etishi kerak.
On majbur hast ba mojirti mehnat yuravad, vali pul nez. این موبان بیان شخصی
درقیقت روسیه در کسینفوبیا موجود بونی اینکار کلی بلمیده روسیه در تاقر باشلر قولدن هر یل اونلب تاجیکستانلیکلر خلاق بولیتکنلگی تشویشلنرلی خال براق تاجیک رسمیلاری و جورنالیستلاری برالله ایتیویتکنده خلاق بولیتکن تاجیکستانلیکلر سانی یوزلب ایماز تکرار ایتمان اونلب کشن تشکیل ایتادی Nazarimda tojik rasmiylari noolayi tanalarni bir tomonga qo'yib, birinchi navbatda o'z fuqarolariga vatanida shart-sharoit yaratishni o'ylashlari kerak. Ikkinchidan, tojikistonliklarning Rossiyada halok bo'lish sabablari chuqur o'rganilgan holdagina maqsadga erishi bo'ladi, deydi Vali Qobilzoda. Kuzatuvchiga ko'ra, birgina Tojikistonda har yili 30 mingga yaqin odam olamdan ko'z yumadi. Jumladan, Qobilzodaning aytishicha, 2008 yilda 300 ga yaqin tojikistonlik o'ldirilgan, 600 ga yaqini esa o'z joniga qasd qilgan. Mahalliy kuzatuvchi Polatxon Abbosxon o'g'li fikricha, tojikistonliklarning Rossiyada tahqirga duchor bo'lishiga ko'pincha ularning o'zlari ham sababchi bo'lib qolmoqdilar.
Hammasi savodsizlikka kelib qadaladi. Savodsizligimiz uchun davlatimiz qashloq. Savodsizligim uchun huquqimizni bilmaymiz. Ko'p o'limlarning ba'zisi besavodlikdan ham bo'ladi. Uni aldab olib ishlatadida, ishlatgandan keyin agar shartnoma degan narsani tushunganida edi, shartnoma tuzardi, keyin oxirida nizo chiqadi pul masalasida. Bu haqini talab qiladi. Bu haq, lekin qonuniy hujjat bo'lmagani uchun u haq. Toki ular Rossiya va chekadalar ishlarga o'lim bo'laveradi, shuni to'xtatolmaydi.
Rossiyaning Xo'jand shahridagi konsul Azim Yormuhammedov fikricha bunday fojialarning oldini olish yo'li bor.
Regulirovat' mozhno samoye glavnoye. Eto neobxodimo sozdat' birju truda.
Har qanday muammoni hal etish mumkin. Masalan, Tojikistonda ham, Rossiyada ham mehnat birjalarini tashkil etish vaqti yetdi. Bu haqda har ikki mamlakat hukumatlariga o'z fikrimizni bildirdik. Agar mana shunday birjalar tashkil etilsa, ular mehnat muhojirlarini nafaqat ish va tunash yashash joyi bilan ta'minlash, balki muhojirlarni ijtimoiy muhofaza qilish vazifasini ham bajaradi, dedi Azim Yor Muhammedov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 6 oy davomida birgina Sud viloyatiga Rossiyada vafot etgan 120 dan ortiq tojikistonlikning tobuti olib kelingan. Bular samolyotda olib kelingan va qaytga olingan temir tobutlardir. Ayni paytda Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasida poyezd va avtomashinalarda olib kelingan temir tobutlar qaytga olinmasligini ma'lum qildilar. Demak, viloyatga olib kelinayotgan temir tobutlar soni mazkur raqamdan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlaridas. Endi e'tiboringizga Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini taqdim etamiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab, nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekistondagi ekin maydonlarida defoliantlar qo'llanishi yana yildan yilga ortib bormoqda. O'zbekistonda hukumat nazoratida deb hisoblanayotgan mahalliy nodavlat nohukumat tashkilotlar ko'paymoqda.
Jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said 14 yarim yilga qamalishi mumkin. Chet qishlog'ini O'zbekiston bosib olgan qirg'iz deputatlari iddaosi. AQSh Davlat departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli deb hisoblangan davlatlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston hanuz ushbu ro'yxat safida qolmoqda. O'zbekning chekishi va chekishini taqiqlashga munosabati.
Samarqand shahrida do'konlar buzilmoqda, do'kondorlar janjal qilyapti. O'zbekiston fuqarolari qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qildi. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining o'zbekistonlik a'zolari qo'lga olindi.
Qirg'izistonda prezident saylovlari muxolif nomzodlar ovoz berishni noqonuniy deb unda qatnashishdan bosh tortdi. Rossiya rasmiylari O'zbekiston va Tojikiston bilan viza joriy qilish lozimligini aytmoqda. Bojalar guruhining avtohalokatdan omon qolgan solisti Jahongirning ahvoli yaxshilanmoqda.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'yicha ilk ma'lumotlar e'lon qilindi. Taxminiy natijalarga ko'ra, saylovda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. O'zbekistonda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi borasidagi muammolar barham topmayapti.
O'zbekistonda hademay paxta ochiladi. Uni terib olish qulayroq bo'lsin uchun g'o'za bargi ximikatlar yordamida to'kiladi. Aytilishicha, paxtazorlarga zaharli dorilar purkalishini bevosita prokurorlar nazorat qilmoqda.
O'zini Alijon aka deb tanishtirgan qashqadaryolik fermer bilan gaplashdik.
Keyingi yillarda defoliantdan foydalanish ko'paydimi, ozaydimi?
Defoliantdan foydalanish to'liq ko'paydi.
To'liq deganingiz qanday tushunamiz? Paxta maydonlari yoppasiga defoliatsiya qilinadimi?
Ha, iloji yo'q. Shunday qilmasa, barik tugmada ko'chalar ochilmay qolyapti. Shu har qaysi fermer, masalan, 1 gektarmi, 10 gektarmi, 5 gektarmi? Iloji yo'q, hammasini shu defoliatsiya qiladi.
Sirdaryoda o'sha yerda Abdujalilning aytishicha, defoliantlarni sepishda samolyotlardan ham foydalanmoqdalar. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasi xodimi, ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan mutaxassisning aytishicha, defoliatsiya qilinadigan maydonlar keyingi yillarda sovet davridagidan 2 marta ko'paytirilgan. G'o'za bargini to'ktirish uchun ishlatiladigan dorining inson salomatligiga zarari to'g'risida qayta qurish davrida yuzlab maqolalar yozilgan. Bu mavzu badiiy adabiyotda ham tilga olingan edi. Shukr Xolmirzayev Zayevning defoliant bangisi bo'lib qolgan yigit to'g'risidagi hikoyasi esingizdadir. Akademik Bek Toshmuhammedovning aytishicha, defoliantlar agar xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilinmasa, odamning nafas yo'llarida kasallik paydo qilishi, asab sistemasiga ta'sir qilishi mumkin. Keyingi yillarda defoliantdan foydalanish ko'payganiday, o'sha boshqaruv usuli ham kuchaygan.
Samarqand viloyatining Toyloq tuman sudida Dilmurod Said va yana 3 kishi ustidan boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetdi. Navbatdagi majlisda ularga nisbatan hukm o'qilishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosiga Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov xabar berdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tuman sudida bugun o'sha Ezgulikchi jurnalist Dilmurod Said hamda 3 nafar mahalliy shaxsga nisbatan olib borayotgan mahkama jarayonlari tugadi. Endi keyingi sud majlislarida ularga nisbatan so'ng so'z beriladi. Muzokara paytida o'sha davlat ayblovchisi bo'lgan O'tkir Rahmatov nimaga Dilmurod Saidga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 165-chi moddasi 2-chi qismi hamda 228-chi moddasi bilan 14 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'radi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Advokatlar esa Dilmurod Saidning aybsiz ekanligini aytib, uning sud zalidan ozod qilinishini so'raganlar.
Tabiiyki, masalan, biz o'sha himoyachilar, men, u advokatlar sud zalidan ozod qilinishini, uni o'sha unga qo'yilgan aytgan ayblovlar hammasi uni professional kasbiy faoliyat bilan bog'liqligi, ularni hech qanaqangi ayb yo'qligi, sudda oqlanish kerakligi va sud zalidan ozod qilinishi lozimligini biz so'radik, talab qildik.
Eslatib o'tamiz, Dilmurod Said shu yilning 22-fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. Huquq himoyachilari uning qamoqqa olinishini jurnalistik kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqdalar. Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Samarqand shahar hokimiyatining qaroriga binoan shaharning Tipografiya ko'chasidagi 30 ga yaqin do'kon buzilmoqda. Shu tufayli do'konlar egalari va hokimiyat vakillari orasida janjal bo'lmoqda.
Do'koni buzilayotganlardan bir nechasini topdik. Ulardan biri Jamila opa bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi.
Demak, sizning ham do'koningiz bor-a o'sha yerda, magazinimiz bor.
Ha.
Qanaqa magazin? Kattami, kichikmi?
Katta. Bo'ying 11 metr. Endi 3.20.
Qachon buz dedi sizga uni?
Bugun 4-chi kun uje shunday gap. Kechadan bo'lsa bizlar buzilayapmiz.
Demak, shu soatlarda buzilyapti magazinimiz.
Hamma nashrda nechta magazin bor? Hammasi buzilayapti.
Boshqa bir suhbatdoshimiz, ikkita do'kon egasining turmush o'rtog'i Mamatqul akaning aytishicha, Tipografiya ko'chasidagi buzilayotgan do'konlar shunchaki eplama kiosklar emas, balki sovet davrida qurilgan, 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshida xususiylashtirilgan kapital binolardir. Do'konlar joylashgan hudud ham har qanday savdogar havas qiladigan savdobob joy.
Bu yerda medin ustimiz bor, bu yerda yonboshimiz bor, kooperativning ustimiz bor, Toshkentda filiallari bor, Kunchiqar tomonida park bor.
Xullas, bu yerdagi do'kondor dangasalarning dodasi bo'lsa ham savdosi yuraveradigan joy. Mamatqul akaning aytishicha, do'konlar joylashgan yer uchastkalari Samarqand shahar hokimiyatiga kerak bo'lib qolganiga bir hafta ham bo'lgani yo'q. Samarqand shahri Tipografiya ko'chasida buzilayotgan 30 ga yaqin do'kon bilan bog'liq mojaroning do'kondorlar talqinidagi mazmuni shu.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Avtohalokatga uchragan bojalar guruhining omon qolgan qo'shiqchisi Jahongir ayni kunlarda o'zini yaxshi his qilmoqda. U og'ir jismoniy va ruhiy jarohatlardan tuzalib, muxlislari oldiga yangi qo'shiq bilan chiqishga hozirlanmoqda. Bu haqda Jahongirning akasi Abdurahmon shunday deydi.
Bularning muxlislariga nima desam bo'ladi? Jahongir, Jo'la, Chavsod hammalariga hozirgi kunda ancha yaxshi bo'lib qolishdi. Hech xavotir oladigan anaqasi yo'q. Xudo xolisa bir hafta 10 kunlarda Jahongir o'zi bilan bir konferensiya bo'ladi, aka.
Ha, yaxshi. Bu Mo'minjonni olamdan o'tganiga bu yigitlar qanday, ularga qanday ta'sir qildi deymanda, chunki haligi eng bari yaqin do'stlari
endi baribir ta'sir qilganda qanaqaki, endi baribir Jahongir ancha ana qildi-da, baribir siqildi, boshqildi, jo'lanam. O'zi emas-ku, bilasiz. Bular 7 yillarni birga ijod qilib kelishgan, o'quv kerak bo'lib kelishgan. O'shanga ancha qilish anaqa bo'ldi-da, baribir.
Bu olingan jarohatlar og'ir emasmi-kan deb so'rashyapti-da, bitta yarimta SMS'dan.
Olingan jarohatlar og'ir bo'lgan, hozir kun kelib ancha yaxshi bo'lib qolishdi, tiklanyapti-da endi. Jahongir miyasi o'sha satresena deydi-ku, o'shanaqa bo'lgan, oyog'i открытый перелом bo'lmasligi. Hozirda o'shani joyga qo'yib, qotirib, gips qilib qo'yishdi. Boshi lichena qilishyapti, hozir tugab qoldi o'shani. Boshi lichena qilish, ya'ni satresenani nafasini olish oldini olish anaqalari ketyapti, lichenalari ketyapti hozirki. Xuddi shu jo'landa, xuddi shuki lichena ketyaptiki, o'pka, qo'rg'i, yelka miya operatsiyasi bo'lgan, hammasi yaxshi o'tdi. Ikki marta operatsiya bo'ldi. Uni ham miyasi satresena bo'lgan, ya'ni peshona bilan urilgandi. U ham hozirgi kunda yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qoldi, aka. Xudo xolisa 10-15 kunda yaxshi bo'lib ketishadi-yu, lekin bir 3 oyda Jahongir 3 oy, 4 oyda yuradi doktorlarning aytishi bo'yicha. 3 oy, 4 oyda oyoq qo'yish kerak-da, xudo xolisa.
Eslatib o'tamiz, Tojikistondagi gastroldan qaytayotgan bojalar guruhi solistlari Mo'min Oripov, Jahongir Pozilxonov, guruh ma'muri Javlon Shodmonov hamda guruhga shogird tushgan Shahzod o'tirgan Lacetti rusumidagi mashina 28 iyundan 29 iyunga o'tar kechasi Termiz Toshkent magistral yo'lida KamAZ yuk mashinasiga urilib ketgan va oqibatda 25 yashar Mo'minjon halokat joyida olamdan ko'z yumgan edi. Rossiya, O'zbekiston va Tojikiston bilan viza tartibi joriy etishi kerak. Bu, Rossiya Federatsiyasi narkotiklar ustidan nazorat xizmati Moskva shahar boshqarmasi boshlig'i Vyacheslav Davidovning seshanba kuni Rossiya poytaxtida o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirgan fikri. Davidovning bu bayonoti uning shaxsiy fikrimi yoki Kremlnikimi?
Moskvaning eng katta narkotik tutari Rossiya, O'zbekiston va Tojikiston bilan viza tartibi joriy etishi kerak degan ekan, bu gap o'zining emas, Kremlniki bo'lishi mumkin degan shubha bejiz paydo bo'lgani yo'q. Birinchidan, keyingi paytlarda Moskva-Toshkent munosabatlari yana saviy boshladi. Moskva-Dushanbe munosabatlarida ham chigalliklar yo'q emas. Rossiya Novosti axborot agentligining xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatovaning fikricha, Moskvalik amaldorning bayonotidan Kremlning Markaziy Osiyo mamlakatlariga oid siyosatini qidirmaslik kerak.
Потому что состояние российско-узбекских, российско-таджикских соотношений, вообще отношений с Центральной Азией, у Москвы сейчас удовлетворительное.
Чунки Россия-Узбекистан, Россия-Таджикистан ва умуман Россия-Марказия Осиё мамлакатлари муносабатларининг бугунги аҳволи Москваны қониқтирадиган даражада, дейди Санобар Шерматова. Санобар Шерматованинг фикрича, Москва меҳнат муҳожирлари учун ажратиладиган квоталарни қисқартириши, уларни Москва ва Санкт-Петербургдан чекка вилоятлар сиқиб чиқариши мумкин. Ўзбекистонлик сиёсатшунос Камолиддин Раббимов ҳам Москвалик амалдорнинг Ўзбекистон ва Тоҷикистон билан виза тартибини жори этиш тўғрисидаги таклифи аслида Кремлда пайдо бўлган бўлиши мумкин деган фикрни билдирди.
Менимча, бу ерда биринчи ўринда масала Ўзбекистон устида кетяпти. Москваның асосий мақсади Тошкентни бир пайпаслаб кўриш. Mana shu fikr qanchalik Toshkentning asabiga tegadi, o'shani bilmoqchi nazarimda. Bu degani O'zbekiston hukumatiga bir signalki, agarki Moskva kayfiyatlariga qarab ish qilinmas ekan, biz mana shu narsani o'ylab ko'ryapmiz degan bir signal. Lekin hali bu amalga oshirilmasa kerak, chunki bu Moskvaning o'zining manfaatlariga ham to'g'ri kelmaydi nazarimdan. Aslida.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aybladi va uning tezda ozodlikka chiqarilishini so'radi. 2007-yili prezident chanini haqorat qilganlik va boshqa qator ayblar bilan hibsga olingan shoir Yusuf Juma Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, Jasliq qamoqxonasining maxsus izolyatoriga tashlangan va unga nisbatan tana a'zolarini kuydirish, kaltaklash kabi qiynoqlar qo'llanmoqda. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot bayonoti guruhning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Kartnerning shoir Yusuf Jumaga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar o'ta shafqatsiz, ayni paytda o'ta tanish. Yusuf Jumani qamoqda saqlash uchun o'zi asos yo'q degan gapidan iqtibos keltiriladi. O'zbek rasmiylari Yusuf Jumani darhol ozod qilishlari va unga nisbatan qiynoq qo'llaganlarni tegishli javobgarlikka tortish lozim deb davom etadi janob Kartner. Tutqun shoir yaqinlarining xalqaro tashkilotga bildirishicha, Yusuf Juma 8 kun davomida qamoqxona tandiri tepasidagi izolyatorda saqlangan va bu yerda unga ovqat va suvsiz azob berishgan. Shoir oilasi va ayrim huquq faollari 7 iyul kuni Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi oldida yana bir piket qildi. Piket munosabati bilan shoirning turmush o'rtog'i Gulnora Oltiyevani suhbatga taklif etgan elchixona rasmiysi Oltiyevaga ko'ra O'zbekiston hukumatining Yusuf Juma borasidagi tashvishlardan xabardorligini bildirgan. Hozircha O'zbekiston hukumati Yusuf Jumani ozod qilish haqida mahalliy va xalqaro huquq guruhlari murojaatlariga rasman javob qaytargan emas. Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Nodira tayyorladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida maktablarda dindan saboq berish bo'yicha Rossiyada boshlanayotgan yangi bir loyiha haqida suhbatlashamiz. 21-iyul kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatdagi maktablarning 20%da 4 asosiy din: nasroniylik, islom, buddizm va yudaizm asoslarini, dinsizlarga esa dunyoviy etikani o'qitish bo'yicha eksperiment o'tkazishni ma'qulladi. 2009-yil 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaning 18 ta mintaqasidagi 12 mingta maktabda mashg'ulotlar boshlanadi. Rossiyadagi turli diniy jamoalar yetakchilari bilan uchrashgan Dmitriy Medvedev o'quvchilar va ularning ota-onalari tanlov haqida o'zlari qaror berish kerak. Bu boradagi har qanday majburlash nafaqat noqonuniy bo'ladi, balki mutlaqo teskari natija beradi deb ta'kidladi. Agar bu tajriba yaxshi natija bersa, 2010-yildan boshlab Rossiyaning barcha maktablarida boshqa dinlar qatori islom dini asoslaridan ham saboq berila boshlaydi. Hozir Rossiyada qancha musulmon yashayotgani haqidagi masala esa biroz bahsli. Turli manbalarda musulmonlarning soni 7 milliondan 25 millionga qadar ekani aytiladi. Rossiyadagi yetakchi din peshvolari bilan uchrashgan Dmitriy Medvedevning o'zi esa Rossiyada bugun 20 millionga yaqin musulmon yashayotganini tilga oldi. Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlari idorasi raisi va oliy mufti Nafigulla Ashirov bugunga kelib Rossiya maktablarida musulmon o'quvchilar uchun din asoslarini o'rgatuvchi alohida mashg'ulotlarning tashkil etilishi umuman olganda yaxshi deb baholadi va o'z fikrini shunday izohladi.
Вы, наверное, были в курсе, когда предполагалось обучение всех без исключения детей основам только православной культуры.
Agar yodingizda bo'lsa, 1990-yillardan buyon Rossiya pravoslav cherkovi Rossiyaning barcha maktablarida o'quvchilarning dindan qat'iy nazar nasroniylikning pravoslav mazhabi bo'yicha mashg'ulotlarni kiritishni talab qilib kelayotgan edi. Bu keskin qarshilik uchradi va nihoyat bahs yakunida barcha din asoslari maktabda o'qitilsin degan qarorga kelindi. Bu qarorni qabul qilish mumkin albatta, deydi Rossiya oliy muftisi. Rossiya maktablarida din asoslari o'qitilar ekan, din asoslaridan beriladigan saboq qanday ko'rinishda bo'lishi kerak deb so'raymiz muftiy hazratlaridan.
Так как заявил президент Медведев, будут преподавать светские преподаватели, которые пройдут, может быть, какой-то узкий.
Prezident Medvedev e'lon qilishicha, bu eksperiment doirasidagi saboqlarni dunyoviy fanlardan dars beruvchi o'qituvchilar o'tadi. Ya'ni ular maxsus tezkor kurslarda tayyorgarlikdan o'tgan o'qituvchilardir. Darslarda esa misol uchun pravoslavlik mazhabi yoxud islom dinining asoslari o'rgatiladi. Ya'ni bu mashg'ulotlar bolalarni o'zlari mansub bo'lgan din bilan tanishtiruvchi va din asoslarini o'rgatuvchi darslar bo'ladi. Agar bu eksperiment muvaffaqiyatli bo'lsa, albatta keyin o'qituvchilarga talab kuchayadi va bizning boshqarma ham o'z darsliklari o'qituvchilari bilan bu jarayonga qo'shiladi, dedi oliy muftiy Nafigulla Ashirov. Rossiyada diniy ta'lim bobidagi bahs shu tariqa yechim topgandan qoniqish bildirgan muftiy ayni paytda bunday islohotning ba'zi xavotirli oqibatlari borligini ham tilga oldi, u o'z fikrini konkret bir misol bilan izohladi.
Когда вот широко освещалось в печати, когда ребёнка на перемене избили за то, что он отказался исполнять какие-то религиозные обряды, когда
O'z vaqtida bir maktab o'quvchisi diniy ibodatni qilmagani uchun tanaffus chog'ida sinfdoshlar tomonidan kaltaklangani katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Ya'ni ruhoniy maktabdagi darsini ibodatdan boshlagan. O'quvchilardan biri esa katolik mazhabida bo'lgani bois ibodatdan bosh tortgan. Tanaffus chog'ida sinfdoshlari uni yakkalab kaltaklagan edi. Biz dunyoviy davlatdagi jamiyatning bir bo'lagi sifatida shunday xavotirli oqibatlardan qochish uchun dinni jamoat maktablariga olib kirmaslik, dinni alohida maxsus maktablarda o'qitish tarafdori bo'lgan edik. Ammo davlat rahbari o'z qarorini e'lon qildi va bu eksperimentning natijasini kutamiz endi, dedi Rossiya oliy muftisi Nafigulla Ashirov. Rossiya maktablarida din asoslari o'rgatilishini bir tomondan ma'qullab, bir tomondan esa xavotirli oqibatlari bo'lishidan qayg'urayotgan rossiyolik muftisi bunday tajriba aholisi asosan bir dinli bo'lgan mamlakatlar uchun balki muvaffaqiyatlidir degan fikrda.
O'zbekiston, понимаете, это монорелигиозное государство. И так же, как и в арабских странах, допустим, везде преподают.
O'zbekiston bir dinli mamlakat deyish mumkin. Xuddi arab davlatlaridagi kabi, bu davlatda ham maktablarda din asoslari o'rgatilishi o'zini oqlaydi deb hisoblayman. Ya'ni bola maktabda ham, uyda ham bir dindan saboq oladi, dedi Nafigulla Ashirov. Ammo aholisining qariyb 90% islom diniga e'tiqod qiladigan O'zbekiston maktablarida din asoslari deyarli o'qitilmaydi. Deyarli deganimizning boisi, umumiy o'rta ta'lim dasturiga odobnoma nomli predmet qo'shilgan va bu darsda odob-axloq normalari bilan birga go'yoki din asoslari ham o'rgatilar edi. Ammo bugungi kunda respublikaning aksariyat maktablarida bu predmet o'qitilmayapti, yoxud o'qitilsa-da, bu predmetning din asoslariga tegishli bo'lgan qisqagina qismi ham qisqarib ketgan, deydi Farg'onalik Husanboy Hoja.
Hozir maktabda darslar yo'qolib ketgan, maktabda darslar bo'lmayapti hozir. Oldin bu odobnoma bor edi, masjid imomlari kirib dars berib turardi. Kunda bir soat, ikki soat. Hozir ular yo'qolib ketgan, unaqalar yo'q hozir. Hozir din nimasidan umuman dars berilmaydi maktablarda. Mana 9-sinf kungacha o'rta maktab shunda berilmaydi. Biz shunga nima edik, shunga o'rgatilsa juda biz shunga nima edik.
Deydi Farg'onalik suhbatdoshimiz. Rasman tashkil qilingan diniy ta'lim muassasalari, masalan, madrasalar yoxud o'rta maxsus ta'lim muassasalari va oliy o'quv yurtlari esa ko'p millionli O'zbekiston uchun juda oz, deydi bu suhbatdosh.
Qur'on nima, Qur'on kimi kitobi, qachon kelgan, kimdan tushgan, qanaqa tushgan, bularni hamma yosh o'zbek bolalariga o'rgatilsa, hali oqim degan narsalar yo'qolib ketardi-da. Bu oqimlarni ko'payishi yoshlarimiz ilmga sanqoq. Kim nimasa o'shanga ishonib ketaveradi. Qur'onda shunaqa ketaveradi-da o'sha oqimga. U oqim nimaligi, bunda keyin kirib qolib kechirim so'rab, prezident kechirim so'rab, buni tahsil qilib kirgizib qo'yish kerak. Bu hech qanaqa ziyoni yo'q, xalqqa foydasi bor. Buni kirgizishmayapti-da, tevadagilar hozir chatavoli, hozir teskari, dinga teskari. Maktab darslarida bu narsa yo'q,
dedi Farg'onalik Husanboy Hoja. O'zbekistonlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev ham O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy ma'naviy muammolarning aksariyati sababini xalq mentaliteti, milliy madaniyatining asosini tashkil qilgan dindan ilm olishning imkoni yo'qligi bilan bog'laydi. U o'zi bo'lib qaytgan g'arb davlatlari tajribalaridan O'zbekistondagi vaziyatni qiyoslaydi.
Ko'p Yevropa davlatlarida bo'ldim, o'rgandim-da. Ha, Yevropa davlatlari maktablarida boshlang'ich sinfda albatta diniy ta'lim o'rgatiladi. ta'lim programmasi kiritilgan. Bekariga boshlaymiz demagan u. Bola qachonki 10 yosh, eng uzog'i 10 yosh 9 gacha oladigan ol bo'ladi. Qolgani keyin shakllanadi. Bizni valiyimizda ham hech qanday bir qo'rqinchli joyi yo'q. O'g'irlik mumkin emas, g'azlik mumkin emas, boshqasi mumkin emas. Bundan juda nah, davlat ham, xalqimiz hamma narsa yutadi-yu. Boshlang'ich etapida shu narsani kiritilsa juda olam guliston bo'lardi. Oppoq oydin yo'lda. Ko'rsatib qo'yatamasini. Faqat uni hali hayotga tatbiq etishdi.
O'zbekistonlik jamiyatshunos Baxtiyor Sabiyev ham shu fikrda. Bu O'zbekistondagi bugungi nobarqaror siyosiy vaziyat sabablarini ham diniy savodsizlikdan qidiradi. U prezident Karimovning mustaqillikning ilk yillaridayoq aytgan so'zlarini yodga oldi.
Prezidentimiz aytgan edi, muxbirga nisbatan sizni mamlakatingiz musulmon mamlakati deganda, bizniki hech qanaqa musulmon davlat emas. Dunyoviy davlat degani bu tasodif emas edi. Bizda masalan yakka hokimlikni bilasiz, demak odam bunaqa bo'lishini istamagan shu paytgacha, hozirgacha istamaydi ham.
Shunday ekan, bu rejim hokimiyatda bo'lgan davrda O'zbekistonda din asoslaridan erkin saboq olish imkoni tug'ilishiga ishonish qiyin, deydi Baxtiyor Asabekov. Ammo jamiyatshunos fikricha bunday saboq zarur.
Dinda ham ma'lum bir mazhablarga bo'linishdan tortib har bir din vakili o'zini dinini juda hali ulug'lash ham o'sha aynan boshqa dinlarni bilmasligi va hatto o'zini dinini ham chuqur anglamasligi natijasida mana shu dinlar orasidagi farq, haligi nizolar kelib chiqadi. O'shani shakligagina e'tibor bergan odamlar tomonidan bir din vakilining ikkinchisiga zid qo'yilishi boshlanadi. Rossiya agar shunday qaror qabul qilgan bo'lsa, tabriklagan bo'lardi va buni borgi O'zbekistonda joriy qilinadigan bo'lsa, bundan hech kim yutqazmaydi. Hatto jumladan hukumat ham butun xalq qarshiligi ekstremist bo'lib ketadi deb qo'rqmasa bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik jamiyatshunos Baxtiyor Rizabekov fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tish joiz, O'zbekistondagi tegishli muassasalar, shuningdek musulmonlar idorasi, Vazirlar Mahkamasidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ham O'zbekistonda diniy ta'lim, din asoslarini erkin o'rganish imkoniyati yo'qligi yuzasidan bo'lgan murojaatlarni javobsiz qoldirib keladi. Markaziy Osiyolik islomshunos olim Habibulla Hakimov ham Rossiyada boshlangan islohotni ma'qulladi. Uning fikricha, asosan bir dinli bo'lgan O'zbekiston kabi mamlakatlarda umumiy o'rta ta'lim dasturiga islom dini asoslarini o'rgatuvchi predmet kiritilsa, islom dunyosini qiynab turgan asosiy muammolardan biri tarqoqlik, firqalarga bo'linishning oldini olish ham mumkin bo'lar edi.
O'zi bugungi islom ummatini, islom musulmonlarni firqa-firqa bo'lganligini sababi ham din to'g'risida ma'lumotlar bir xilmasligi. Hatto shu dinni har kim har xil tushunganini sababli musulmonlar o'rtasida guruh vozligi juda kuchayib ketgani ham aynan shu Rossiyaning shu qilgan ishini to'g'riligiga menimcha dalolat qilsa kerak. Chunki yoshlikda berilgan ma'lumot, yoshlikda berilgan tushuncha odamda mahkam o'rnashib qoladi hayot davomida. Endi shu dinni asoslarini bir xil hammaga har xil qilmasdan bir xil berilishligi menimcha birlikni paydo qilishligida yaxshi natija berishi kerak. Endi davlat astoydil shug'ullanib din haqida bir xil fikratni, bir xil tushunchani tarqatadigan bo'lsa, xususan dinni shu odamlarga yaxshilik, yaxshi jamiyat tuzishdagi, odamlar o'rtasini yaxshilash to'g'risidagi fikratlarini bir xil targ'ibot qilinsa, albatta din yana o'sha payg'ambarimiz davridagi birlashtiruvchi, xalqni jipslashtiruvchi, yaxshi yo'lga yetalovchi vazifalarini bajaradi. Bu narsani zarurligini Rossiya o'zi sezib qoldi menimcha. Chunki meni eshitishimcha yoshlar o'rtasida juda xulqiy buzuqlik ko'payib ketdi Rossiyada juda. Chunki o'sha Sovet ittifoqini xudosizlik tuzumining inertsiya ta'siri tufayli ham, undan tashqari o'zi rus xalqidagi o'ta ichkilikka boshqaga berilish, oiladagi muhitni shartlari tufayli ruhiy tarbiya zarurati yuzasidan qabul qildi menimcha Rossiya bo'lib.
Lekin bu agar shu nuqtai nazardan olinsa, masalan, radikallashuv kuchayib ketyapti deb xavotir bilan qaralayotgan mintaqaga, masalan, ayniqsa O'zbekistonga bu yana ham zarur bo'ladi maktablarda diniy ta'limni joriy qilish.
Albatta, faqat o'sha yakdillikka olib boradigan, to'qima emas, haqiqiy, to'g'ri islomning yaxshi jihatlarini urg'u berib aytishlik bilan yaxshilik tarafidan islomni tanitishlik menimcha hech qaysi davlatga zarar keltirmaydi. Chunki islom dini bu rahmat bo'lib kelgan, qayerda bo'lsa, qanday bo'lsa, musulmonlarni ham, g'ayri musulmonlarni ham
bu dinni tarqalishi haqiqiy toza yaxshi tushunchada to'g'ri tushunchada tarqalishi hamma uchun bu yaxshilik bo'ladi.
Islomshunos olim Xalbulla Hakimovning fikr mulohazalari edi. Shu bilan islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonini yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.